Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Hommikul ärgates silmi lahti lüües ei saanud ma esimesel hetkel aru, kus ma olen. Suur ruum, kõrge lagi, mitukümmend kitsast reformboodit unest ärkavate noorte meestega. Kas ma olen tõesti jälle tagasi sõjaväes? Aga see ei olnud ellujäämis instinktile rõhuv loomalik röögatus staršina ehk veebli suust. Rota podjom! Vaid mind äratas reibas meluudiline tenori hääl ladinakeelse tervitusega. Benedicamus Domino, kiitke missandat, millele ärkajad üheskoos unesegusel mõminal vastasid, Deo gratias, Jumal olgu tänatud. Veel praegugi, aastakümneid hiljem, kannustan ma vahel rasketel hommikutel ise ennast selle rõõmsameelse hommikutervitusega tõusma ning päevale vapralt ja alandlikult vastu astuma. Benedicamus Domino, Deo gratias. Jah, seekord ei olnud see enam ärkamine ilusast unenäost kohutavasse õudusunenäkku, nagu olin sõjaväes sageli kogenud. See oli minu esimene hommik. Nii algas minu esimene päev seminaristina, ehk alumnusena, otsetõlkes toidetavana, keda hakati nüüdsest nii hoidma, katma kui kasvatama. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma teise saatega tsüklist läbi seminari väravate, mis kirjeldab elu- ja õppetööd Roomakatoliku kiriku Riia metropoolia vaimulikus seminaris 1980. aastate algupoolel. Täna kuuleme missa katkeid Saksa vararomantiku ja Biedermeier stiili esindaja Konradin Kreutzeri sulest, kelle aktiivsed tööaastad katsid kogu 19. sajandi esimese poole ning kes suri Riias ja on maetud seminari kiriku aeda.
Thank you.
Eesti, Läti ja Leedu on maailma mastaabis väikeriigid, kuid vaatamata kõrvuti asetsemisele on nad oma olemuselt väga erinevad. Miks? Üheks suureks põhjuseks on religioon. Leedu risti usustati rahumeelselt, suurvürsti abiellumise ja Poola-Leedu unioni sõlmimise läbi. Tänu sellele jäi Leedu hilisemas ajaloos katoliiklikuks. Eesti ja Läti aga vallutati mõõgavendade ja seejärel Saksa ordu poolt. Pärast Liivi sõda jäid Eestimaa ja Liivimaa Rootsi protestantide võimu alla, kes oma kuningriigiga liidetud aladel katoliku kiriku keelasid ja välja juurisid. Suur osa lõunapoolsest Lätist, peamiselt Latkale maakond, aga ühendati Poolaga ja seal katoliku kiriku järjepidevus säilis. Seetõttu ongi kolm Balti riiki nii erinevad. Leedu on olnud peaasjalikult katoliiklik, Läti poolenisti katoliiklik ja poolenisti luterlik ning Eesti täieni luterlik. Vene tsaarivõimu poliitika tõttu levis Baltikumis küll mõnevõrra ka vene õigeusk. See on taust, mille tõttu eestlane, kes soovis astuda Riia vaimuliku seminari sooviga saada katoliku preestriks, pidi end tundma nagu valge vares, kellel peatusid imestunud pilgud. Kuidas see õnnetu protestant on siia ära eksinud? Siin kohal pean selgituseks veel veidi ajalukku tagasi vaatama. Kui Eestis räägitakse Riia vaimulikust seminarist, siis seostub see enne kõike sealse õigeusu kiriku õppeasutusega, mis töötas aastatel 1846 kuni 1919 ja kus said õppida mitte ainult õigeusu vaimulike järeltulijad, vaid ka talupoegade lapsed. Selles seminaris said oma hariduse paljud, hiljem endale nime teinud eestlased, nagu Jaan Poska, Ants Piip, Konstantin Päts ja paljud teised. Kuid Riia linnas on tuntud veel ka teine vaimulik seminar, hilisemast ajast. Nimelt kui paavst Benediktus 15. Oli seoses Läti vabariigi iseseisvumisega 1918. aastal taastanud Riia roomakatoliku piiskopkonna, siis asutas selle esimene piiskop Antoni Springovic aastal 1920 vaimuliku seminari Läti katoliiklastele preestrite koolitamiseks. Algul asus see kuulsas palverännaku keskuses, Agluonas, Lõuna-Lätis Latkales, kuid juba 4 aastat hiljem, aastal 1924, toodi seminar Riiga üle. Teise maailmasõja ajal seminar suleti. Õppurid elasid koguduse preestrite juures üle Lätimaa laiali. Pärast segaseid aegu seadis seminarend 1954. aastal sisse Riia Püha Franciscuse kiriku preestrimajas Katolju Jela, Katoliku tänav 16. Sovjeti impeeriumi piirides oli roomakatoliku kirikul ainult 2 avalikku vaimulikku seminari, Leedus Kaunases ja Lätimaal Riias. Leedu seminar koolitas vaid väheste eranditega üksnes leedulasi ja kohalikke poolakaid. Riia seminar pidi võtma enda kanda preestrite väljaõppe kõigile teistele katoliiklastele üle terve impeeriumi. Tegelikult oli Riia katoliku seminar olnud alati mõnes mõttes rahvusvaheline, sest Lätimaa tooni andev katoliiklik regioon on selle idaosa kattev Latkale ajalooline piirkond. Seetõttu on ka Vatikan, kes üldiselt ei tunnista keelemurdeid, teinud Latkali murdele erandi ja mis saad saab pidada ametlikult ka selles keeles. Latkalid moodustasid ka suure osa pealinna Riia katoliikliku preestriseminari õpilastest. Peale selle olid ajaloo tuuled toonud Läti aladele ka rohkesti poolakaid, kelle preestrikandidaadid juba Läti esimese vabariigi ajal seal õppisid. Möödunud sajandi 70. aastatel hakkas aga Riia seminari tulema järjest rohkem õpilasi Ukraina ja Valgevene poolakeelsetest piirkondadest, mis teise maailmasõja järel olid Poola küljest lahti lõigatud ja N-liidu territooriumiks kuulutatud. 1980. Oli poolakatel Riia seminaris juba selge ülekaal ja lätlastest õppureid oli vaid umbes 1/4. Miks Läti piiskop niisuguse korraldusega leppis? Ilmselt oli ta sunnitud sellele kompromissile minema keerulise ajaloolise valiku tõttu. Nimelt oli üle kogu Ukraina, kus enne sõda töötas lausa mitu kreekakatoliku piiskopkonda, jäänud selleks ajaks lahti vaid umbes 50 avalikku ladinariituse kirikut, kus siis said ka Kreeka katoliiklased pihil ja armulaual käia. Kuna kohaliku päritoluga vaimulikud ei saanud KGB käest sageli tööluba, seminari avamisest rääkimata, siis olid mitmed Läti päritolu preestrid pidanud sealseid kogudusi hooldada võtma. Nähes teravat vaimulike puudust ja väljapääsmatut olukorda koha peal, mõjutasid nad Riia piiskopi, et organiseerida Ukraina ja Valgevene poolakatest kandidaatidele elukoht Lätis, et nad siis mõne aasta järel juba Läti elanikena seminari vastu võtta. Tähtsat rolli mängis siinjuures asjaolu, et Ukraina kogudused olid püsti rikkad, kuid annetustest laekunud raha oli pigem probleem. Näiteks kuulsin Lviivi katedraali kohta, et vahendid, mis seal kirikule annetati, tuli võimude käsukohaselt panka hoiule viia. Kui aga taheti alustada kirikuhoone remondiga, siis selgus, et kiriku arve oli tühi. Kõik oli sõna lausumata kantud riigi tuludesse ja remondi jaoks tuli korraldada uusi korjandusi. Pole siis ime, et seejärel panustati pigem sularahale. Riia piiskop Julian Svaivots, see tähendab sovjeti okkupatsiooni tingimustes mitte enam metropoliit, vaid apostelik administraator, pidi selle raske valiku tegema ja ma ei kadesta teda. Ta otsustas lõpuks avada seminar ka ukrainlastele ja valgevenelastele ning tänutundest olid sealsed kogudused hea meelega nõus materiaalses osas appi tulema. Sularaha pani rattad käima ja Riiga hakati ehitama ajastu mõistes suurejoonelist seminari hoonet. Kõik suudeti kinni maksta, usuvolinikud ja KGB-šnikud. Osteti häid ehitusmaterjale olukorras, kus ehituspoodides haigutas tühjus, palgati võimekaid ehitustöölisi ja projektijuhte. Lõivuna nende hüvede ees tungis seminari nii-öelda köögikeelde teatud perioodiks sisse vene keel, kuigi seda püüti tõrjuda nii õppetöös kui muidugi liturgilises tegevuses nii ladina, läti kui poola keelega. Ajaloolises plaanis osutus piiskopi otsus siiski targaks, sest slaavlaste lahkumise järel Enliidu lagunedes jäid hooned ju ikka läti katoliiklaste kasutusse. Ning samas oli Ukraina ja Valgevene katoliiklaste jaoks õnnestunud vaimulike väljaõppe säilitada. Pean muidugi ära märkima, et minu mälestused Rooma katoliku kiriku Riia metropoolia vaimulikust seminarist on nähtud õpilase perspektiivist. Nii et sündmustiku kulisside taguse kohta saan tugineda vaid olla levinud kuuldustele, mis ei pruugi olla sulatõsi. Sellegi poolest annavad ka need kuuldused pildi vaimuruumist, millest tollal elati. Esimene mulje seminarist, kus alustasin oma õpinguid 1. septembril 1981, meenutas tõesti sõjaväge. Kõik tollased 24 seminaristi elasid nagu kasarmus ühes suures toas koos ning magasid sõdurlikel kitsastel raudvooditel. Selleks dormitooriumiks oli Püha Franciscuse kiriku kogudusemaja suur saal, mis hiljem teenis seminari kabelina. Õhkkond oli seminaris aga oluliselt parem. Sõjaväega võrreldes nagu öö ja päev. Tegelikult, nagu paljud pärast taganuta oskasid, oli parim läbisaamine õpilaste vahel just sellel, nii-öelda kasarmu perioodil. Suurem osa poisse oli sõjaväes käinud ja seminarielu oli mingit pidi selle sarnane, Samas jälle väga erinev, sest seminari polnud keegi tulnud sunniviisil. Ja kuigi nõudmised olid ranged, keskendusid need enne kõike vaimu harjutamisele ja harimisele. Uustulnukaid võeti vastu sõbralikult. Näidati kohe ära, kus mis on. Ööd olid vahel rahutud. Meil oli mitu unes rääkijat. Mõned neist sonisid lausa ladina keeles ja tsiteerisid läbi une kardinal Gasparri katekismust. Kuid see ühtsuse ja võrdsuse tunne hoidis ära väiksemad mõttetud konfliktid, mis hiljem eluolude paranedes hakkasid üha rohkem esile kerkima. Kõige esimest õppepäeva seminaris ei täitnud mitte loengud, vaid rekollektsioonid ehk vaimulikud harjutused. See oli imelik tunne, mingi joovastus, mis kõiki vast alustanud neil päevil valdas. Sest eriti need, kes olid seminari pääsenud üle suurte raskuste, olid tõesti jõudnud ühe oma eluunistuse künnisele. Katoliku traditsioonile kohaselt valitses rekollektsioonide ajal niinimetatud silentsium strictissimum, rangeim vaikimine. See tähendab oma vahel ei tohtinud rääkida, välja arvatud hädavajalik. Lausa viipekeeles suhtlema ka ei pidanud. Seejärel sukeldus seminar aga tavalisse elurütmi, mis nagu selgus, erines tolla aastal varasemast päevaplaanist. Nimelt oli just siis hakatud Püha Franciscuse kiriku koguduse maja ehk senise seminari kõrvale ehitama uut hoonet. Sellest olid juba ette nähtud nii ühiselamu kui õppeklassid ja muidugi pandi ka seminaristid ehituse abijõuna tööle. Noored tugevad poisid ei tohtinud ju niisama pealt passida. Terve esimese õppeaasta kärutasime õppetöö kõrval või isegi selle asemel telliseid tõstukile ning sealt müürseppadele laiali. Segasime ka segu ning täitsime muidki ehitusel vajalike ülesandeid kuni hoone valmimiseni. Minule kui arhitektuuri eriala lõpetanule muidugi väga tuttav keskkond ehituspraktikate ajast. Seminaristid käisid igapäevaselt ringi traditsioonilistes pikkades mustades preestrikuubades ehk sutaanides, mille maani ulatuvas nüübireas on 33 nüüpi, mis tähistavad Jeesuse maa peal elatud eluaastaid. Üks vana vaikse moega rätsepmeister käis meilt kõigilt 9 esimese kursuse poisilt mõõte võtmas ning umbes kuu aja pärast olid sutaanid valmis tehtud ja istusid tõesti kõigil selga nagu valatud. Maksime need muide ise kinni ehitusel teenitud rahaga. Oli muidugi uhke tunne kuuluda nüüd juba eristamatult teiste seminaristide hulka. Aga läks tükk aega, enne kui õppisime ära, kuidas nii-öelda pika kleidiga käies hakkama saada. Seminari traditsioonilise naljana ei hoiatatud uusi õpilasi selles osas ette. Ja nii juhtus algul muidugi ikka, et trepist üles minnes kukkusime haledalt ninali, ja kui keegi kogemata saba peale astus, siis päästis trepist käkas kaela alla veeremisest ainult nooruslikult hea füüsiline vorm. Sutaane kanti praktiliselt kogu aeg, ainult vabal ajal pallimängimise, kangilturnimise ja muu spordi ajal seda ei nõutud. Kõige vagamad kasvandikud jalutasid muidugi ka vaheaegadel ringi viksilt sutaanis. Iseseisva õppetöö ajal üldiselt sutaani kandma ei pidanud, aga nii kella viies ja roosipärja kui ristide ajaks tuli see jälle selga panna. Ühte kokku sai tehtud seminari jooksul 3 sutaani. Ühe kandsin juba koha peal auklikuks, teine jäi vanuse kasvade sõlgadest kitsaks, kuid kolmandat saan kanda veel praegugi. Nii vähe kui seda nüüd veel kirikus kasutatakse, ilmselt kuni Jumal elupäevi annab. Kogu esimene õppeaasta ja järgnev suvi kulges suure ehitamise tähe all. Järgmise 1982. aasta 1. septembril saime uude ühiselamusse juba väiksematesse tubadesse sisse kolida. Ühe kloostri või seminari päevatoimetuste kirjeldust võib olla veidi tüütu kuulata, kuid mingites piirides pean sellest siiski ülevaate andma. Pärast hommikust varajast äratust, hommikupalvet, missat ja hommikusööki algasid õppetunnid, mis kestsid kuni lõunani. Lõunasöögi järel oli tund vaba aega, seejärel iseseisev õppetöö, vahel ka mõned loengud, ühine roosipärja või ristitee lugemine, õhtusöök, veel tund vaba aega, õhtupalve ja siis unerahu. Muide, kõik palved ja liturgiad seminaris olid ladina keeles, kuigi missat peeti juba uuel, Vatikani teise kirikukogu poolt seatud kujul. Vanast liturgiast olid säilinud veel matusepalved ehk eksekviad ning suurel nädalal lauldavad lamentatsioonid. Enne lõunasööki kell 12 loeti kabelis keskpäeva palve Angelus Domini, Issanda ingel, ja selle järel peeti söögisaalis umbes 15 minutit söögipalvet, mille iga lause järel oli pausi ajal kuulda kõrisõlmede krõngsatusi. Aurav toit oli juba laual ja kiusas oma lõhnaga. Nagu kõigis katoliku kloostrites ja preestrite ühiskodudes on sajandeid kombeks olnud, luges söömise ajal vastavas toimkonnas olev lektor, muidugi jälle ladina keeles, ette Martyrologium Romanumit, Rooma märtritest ja pühakutest. Kogumikku, mis oli ilmavalgust teinud paavst Gregorius 13. eestvõtmisel Trento kirikukogu käigus aastal 1584. Lauas rääkida ei olnud lubatud, välja arvatud pühapäeviti. Lõuna oli alati kolmekäiguline. Vahel pakuti lisaks veel puuvilju. Alguses, kui seminariste oli vähe, oli söök Sovjeti okupatsiooni aja toidupuuduse kohta lausa kuninglik. Ma ei tea, kas toit toodi seminari kokku üle Lätimaa koguduse preestrite organiseerimisel või osteti kõik lihtsalt Riia turult raske ülehindluse kiuste. Kuid üks oli selge, Lätimaa usklikud hoidsid oma seminariste. Minu esimesel seminari aastal olid laual angerjas ja säga, samuti apelsinid ja muu seesugune, mida tavakodanikul oli väga raske kätte saada. Laual oli ka oliivõli. Sain seda esimest korda elus. Nimelt oli osatud usuasjade volinikule auk pähe rääkida, et kirikul on vaja just oliivõli liturgiliste pühade õlide jaoks. Nii toodigi Itaaliast sisse terve 200 liitrine vaat, millest jätkus siis isegi seminaristide söögilauale. Mõnikord kamandati meid ootamatult ka õhtul kirikusse, kus missajärgse adoratsiooni ajal tuli vahel üle 2 tunni järjest põlvedel seista. Kuna seista tuli kaldu oleva põlvelaua peal, mis ei olnud mõeldud sirge seljaga põlvitamiseks, siis tuli targu põlved kummilindiga sisse mähkida. Ühel poisil olid selleks tarbeks varutud kadestamisväärsed jäähoki väravapahi põlvekaitsed, mis ta siis varksis sutaani alla sokutas. Keskmiselt pidime seminaris seisma põlvedel 2 tundi päevas, nii et põlvedele kasvas tallanahk. Neljapäeviti pärast lõunat õppetööd ei olnud ja see pärast lõuna oli ainus aeg, mil seminaristidel oli lubatud kahekaupa linna minna, et osta tarvilikke asju ja natuke ka meelt lahutada. Muidugi kasutasime seda aega meeleldi väikesteks vabaduse rõõmudeks, et käia kinos ja juua mõnes kohvikus kohvi Riia palsamiga. Nii kinos käimine, kohvijoomine kui alkohol oli meile tegelikult keelatud, kuid neid väikesi rikkumisi väga pahaks ei pandud, sest juhtkond ei soovinud kasvatada meist fanaatikuid. Kui Lätimaa apostelik administraator, piiskop Julian Svaivots veel suitsetas, siis oli ka seminaristidel suitsetamine lubatud. Aga kui ta maha jättis, siis pandi seegi keelatud asjade hulka. Neil vabadel neljapäeva pärast lõunatel sõitsime vahel elektrirongiga Juurmalasse ning jalutasime õhtuni mööda ilusat mereranda, muidugi vaid väljaspool päevitushooaegu. Pühapäeviti oli äratus tund aega hiljem ja seminaristid läksid üle Riia linna katoliku kirikutesse ministrantidena teenima. Läbi linna mindi sutaanides kaabu peas. Üks laps näidanud kord sutaanides seminaristide peale ja öelnud: "Ema, vaata, seal lähevad sõdurikesed pikkades kleitides." Niisugune uhke jalutuskäik on olnud traditsiooniks kogu maailma seminarides. Eks see muidugi üks edevuse asi oli. saime ka ise väga hästi aru, aga tegime seda sellegi poolest rõõmuga. Alla surutud sovjeti ühiskonnas, kus kõik oli keelatud, vaadati meid linnas ühelt poolt nagu imeloomi, aga teiselt poolt tunnustuse ja rõõmuga. See oli rõõm väikesest vabadusest, et vaimulikud võivad käia tänaval ametirüüs, ilma et KGB neid kohe kongi topiks. Seminari õppejõud olid kõik preestri seisuses. Juhtkonna moodustasid kolm ametikandjat, rektor, inspektor ja pater spirituaalis ehk vaimulik isa. Rektor oli nime poolest kõrgem tegelane kui inspektor, kuid üldiselt tundusid nende ülesanded kattuvat. Suur osa sellest jäi aga seminaristide jaoks kaadri taha. Pater spirituaalis pidas meil igal õhtul meditatsioone, vaimulike mõtisklusi vabas vormis. Tema oli ka seminaristide praktiliselt kohustuslik pihiisa, kelle juures aegajalt pihil käimist ei saanud kirjutamata seaduste kohaselt vältida, kuigi iga reede pärast lõunal võtsid üliõpilasi pihile ka teised seminari professorid ja selleks kohale tulnud ümbruskonna preestrid. Vanemate kursuste seminaristide hulgast määrati väiksemad ülemused. Need olid esiteks senior ehk dekanus alumnorum, õpilaste dekaan, kes pidi olema vahendajaks juhtkonna ja õpilaskonna vahel, ning teiseks seremoniarius seminaari ehk drillmeister, kes pidi poistele kõik liturgias osalemise üksikasjad põhjalikult selgeks harjutama ning koostama ka pühapäevade ja pühade jaoks teenistusplaani. Selle plaani alusel üle Riia linna kirikutesse kahekaupa teenima saadetud meeskonnad ehk assistad koosnesid nimetuse järgi samuti seremoniaarist ja turiferiaarist. Viimase nimi tulenes viirukipannist ehk suitsutusastjast turibulum, mille käsitlemine jäi jumala teenistustel tema hooleks. Seminari üld kasutatavate ruumide põrandaid pesid toimkondade kaupa madalamate kursuste üliõpilased. Neljandast kursusest alates pesid alumnused ainult korda mööda oma vahetut eluruumi. Ettekäändeks toodi, et neil on rohkem õppida, kuid eks pigem oli see ikka uhkuse asi. Või nagu irooniliselt öeldi, käsi tuleb hoida nüüd juba karika ja monstrantsi jaoks. Suvevaheajad tuli veeta koguduse töö praktikal. Minul kulgesid need peamiselt üle Lätimaa mitmes koguduses, kus kogesin, et lätlased suhtuvad eestlastesse väga hästi. Eriti soojad mälestused jäid mul esimesest suvest Varakleani koguduses, kus ma aastaga kogunenud üleväsimuse tõttu tihti äratuskella ei kuulnud ja hommikuse missa maha magasin. Kui ma siis padjamustriga näos ja silmist und hõõrudes külg ees hommikusöögi lauda ilmusin, tundsin end tõepoolest räbalasti. Aga koguduse preester Anton Spoldaans ainult naeris mõistvalt. Saanud teada, et mul oli tervis käest ära, leidis ta mulle arsti, kes mind terveks ravis. Mäletan seda isaliku preestrit siiani sooja tänu tundega. Alles aja jooksul hakkasin tajuma õpetuse taset ja elukorraldust Riia katoliku seminaris, mis tegutses visalt edasi nõukogude okupatsioonirežiimi ja ateistiku propaganda kiuste, nagu fantoom omaaegsest Prantsuse kultusfilmist. Lätis nagu Eestiski olid möödunud sajandi 80. aastateks kõik enne seda korraliku akadeemilist haridust saanud isikud, kui mitte sõja eest välismaale põgenenud, küüditatud või represseeritud, siis juba lihtsalt vanadusse surnud. Meie seminari vanemad professorid olid niisiis nagu kommipaberid, kus oli kunagi olnud Kirsi komm, kui laenata võrdlus Gianni Rodari kultusraamatust Cipollino seiklused. See tähendab, nad olid enne sõda käinud veel pädevate professoritega korralikus seminaris, kuid neil endi lõppejõu kvalifikatsiooni ei olnud ega saanudki olla, rääkimata siis veel noorematest õpetajatest. Riia ülikoolis asutati katoliku õppetool alles 1938. aastal ja see suleti sovjetliku okupatsioonivõimu poolt juba 2 aastat hiljem. Pole kindel, kas keegi meie õpetajatest oli üldse kunagi mõelnud akadeemilisele või pedagoogilisele karjäärile, isegi kui see oleks olnud võimalik. Nii jäi pigem mulje, et seminaris olid ametisse pandud koguduse töö adra tagant võetud tublid külapreestrid, kes piiskupi käsu peale vette visati, küsimata, kas nad ka ujuda oskavad. Kuid ilmselt jumaliku ettehoolde varal oli neil võib-olla mitte päris piisava raamatutarkuse kõrval tegelikult palju anda. Tagantjärele mõeldes tulebki küsida, kas polnud see pigem hea. Praktikutest professorite tõttu kujunes seminar õppeasutuse asemel pigem kasvatusasutuseks. Omamoodi sulamiks poiste seminari ja täiskasvanute seminari vahel, kohaks, kus tulevane preester sai kaasa head ja toetavad harjumused, ning hulga kogemusi elutarkuste vallas, mida oleks raske õppida teoreetikutest ja teadlastest professoritelt ning raamatutest ainuüksi. Suur osa meie vanema põlve õppejõududest oli läbi käinud stalinliku tagakiusamise ja vangilaagrid ning selleks valmistasid nad ette meidki. Neil päevil ei teadnud ju keegi, mis on tulemas. Kas meid ootavad ees kergemad ajad või vastupidi, veelgi ägenev tagakiusamine. Seetõttu mindi kindla peale välja ning meie treening pidi aitama meil oma usus püsima jääda, nii nagu nemad olid seda suutnud. Treenimisprogrammiks oli range vaimulik distsipliin, mida nii mõnigi vanema põlvkonna preester oli noorena veel kogeda saanud kloostrites, kus valitses kasinuse ja kirikule kuuletumise vaim. Sellele keskendumine aitas neil ka vanglas inimesteks jääda ja nii trilliti ka meid sinnamaani, et me üles öötaevasse vaadates tähti enam ei näinud. Seal oli vaid Jumal, tema inglid ja pühakud. Omamoodi geniaalne oli viis, kuidas suhtus seminari juhtkond peale kaebamisse. Arvasin algul naiivselt, et kuna seminar ei ole algkool, vene sõjavägi ega vangla, siis tuleb korrarikkumistest inspektorile ausameelselt ja pühalt ette kanda, nii et tal oleks toimuvast ülevaade. Sain aga kohe esimesel korral vastu nina. Ma ei mäleta, mida ma ette kandma läksin, midagi väikest kahtlemata, kuid see peale kutsus inspektor kohale ka kaebuse teise osa poole, pani meid kõrvuti seisma ja sõimas meil mõlemal näod täis. Lisaks jäi mulle veel häbi kaasseminaristi ees. Selgus, et see oligi norm, mis õpetas väiksemate pahandustega ise hakkama saama ning suuremate puhul olema valmis õige asja eest ka oma nahka turule viima. Kuid siiski oli iga seminaristi käes 2 tuumanuppu, mida sai kaasõpilaste vastu kasutada. Üks neist olid salasuhted KGB-ga. See tähendab kahtlased kohtumised isikutega väljaspool seminari müüre, millest asja osaline ise juhtkonnale kohe ette ei kandnud. Teine tuumanupp oli homoseksuaalsus. Kui kellegi suhtes laekus kaebus kas ühe või teise kohta, siis seda praktiliselt ei kontrollitud, vaid kaebealune tõsteti otse kohe halastamatult seminari roheliste väravate taha. Näiteks kord väljendas üks seminarist pahameelt oma naabri peale. Kasarmu tüüpi magamisruumis olid nende voodid kõrvuti, suhteliselt lähestikku. Teine oli läbi unevoodis pöörates oma labakäe üle kitsa vahekäigu tema turjale visanud. Kahjuks ei lahendanud see seminarist olukorda kohe ja koha peal kas või füüsilise noomituse näol, vaid jutti jõudis juhtkonna kõrvu. 24 tunni pärast oli seminar ühe alumnuse võrra vaesem. Mul oli sellest välja visatud poisist tõsiselt kahju ja ma usun, et ta kaotas oma kutsumuse ilmselt ülekohtuselt, sest ta oli lihtsalt pärit suurest ja vaesest perest ning kogu elu kitsastes tingimustes külakuhjas maganud. Teiselt aga toimis see õnnetu lugu hoiatava näitena. Hirmutus mõjus ja sundis kõiki oma käitumist jälgima ning mis peamine, õpetas kõigiga hästi läbi saama. Vahel kadus ikka mõni seminarist salapärasel kombel üleöö, nagu arvata, ilmselt siis suhete tõttu KGB-ga. Kuid juhtus sedagi, et mõni poiss ei tulnud vaheajalt tagasi uuesti lõkkele löönud vana armastuse pärast. KGB sidemetega oli aga mõned aastad tagasi juhtunud ka omamoodi vastupidine lugu, kui julgeoleku organid sokutasid seminari päris oma töötaja. Vaene mees pidas seal valitsevale distsipliinile vastu pool aastat, siis aga tunnistas rektorile, kes ta on, ja teatas, et ta lahkub, sest midagi riigi vastas talle silma ei hakanud, aga kui ta jätkab, siis hakkab ta ka ise jumalasse uskuma. Kui rääkida eriala õppest, siis sain Riias omandatu väärtusest paremini aru alles paarkümmend aastat hiljem Frankfurdis Sankt Georgeni jesuiitlikus kõrgkoolis teaduskraadiks valmistudes. Riias vedasid Jumala armust professorid kiriku õpetuses näpuga täpselt järge. Nad vahendasid meile, mida kiriku ametlik doktriin ehk magisteerium õpetab. See kõik tuli lihtsalt ära õppida. Seminaritöid ei olnud ja dissertatsioone ei kirjutatud. Niinimetatud questiones disputande ehk vaieldavad seisukohad ei kuulunud seminari õppeprogrammi ja liiga keeruliste küsimuste peale pandi sul kohe suu kinni. Ühte alumnust viskas õpetaja see peale koguni kriidiga, aga ei saanud pihta. Lisaks polnud meie õpetajad päris kindlad, kuidas juurutada praktikasse kõike seda uut, mis teispool raudset eesriiet toimunud Vatikani teisel kirikukogul oli otsustatud ja nii käis kõik edasi vanade õpikute järgi. Näiteks moraaliteoloogiat õppisime Hieronymus Noldini raamatu järgi, mille esmaväljaanne oli ilmunud aastal 1902. Riias suhtuti Vatikani teise kirikukogu reformidesse kuulekusega, kuid ettevaatlikult ja äraootavalt. See vastu oli Frankfurdis, nagu kogu Saksama kirikus, 90. lõpus amokki jooks kõigi vanade reeglite prügimäele saatmiseks just õige hoo sisse saanud. Jesuiitidest päris professorid ei keskendunud mitte kiriku õpetusele, vaid peamiselt oma osavusele selles pisimaidki vasturääkivusi leida. Suures progressi annus tegelesid nende ajud pigem sellega, kuidas kõike, mis oli seni olnud keelatud lubatuks kuulutada, ning pigem meenutas mainikaks loetud Frankfurdi Sant Georgeni kõrgkool mulle pisikest protestantliku ELK usuteaduse instituuti, kus sa võisid eksamil professoriga vaidlema minna. Riias oleks see olnud mõeldamatu. Enne Vatikani teist kontsiili oli kogu preestrite koolitamiseks vajalik kirjandus olnud suures osas ladinakeelne. Pärast kontsiili läks küll kõik üle rahvuskeeltele, kuid enn liidu rõhumise tõttu oli lätikeelset teoloogilist kirjandust imevähe ja seegi vaid kirjutusmasinal paljundatud vormis. Poolakeelsete materjalidega saadi küll kuidagi hakkama, kuid päris asja kohast, süstemaatiliseks õppetööks sobivat materjali oli võimatu tollal välismaalt sisse tuua. Seminari raamatukokku jõudsid ainult juhuslike inimeste poolt salaja kaasa võetud raamatud, aga nende puhul oli paraku tegu peamiselt armsate vagajuttudega. Usuasjade voliniku kaudu saadi siiski vahel luba ka midagi asjalikumat otse sisse tuua. Meie raamatukogus olid kaks hiigel suurt, üle kümneköitelist saksakeelset teoloogilist kompendiumi salapäraste nimedega Mysterium Salutis ja Sacramentarium Mundi. Neid pikki paksude raamatute ridu vaadates tekkis suur aukartus. Eriti kui võtsid värisevate kätega mõne neist lahti ja nägid, et tõepoolest raamatu selgade taga, kus lehed olid pahatihti küll lahti lõikamata, oli peale kitsaste äärte kõik peenikeses kirjas täistrükitud. Jäi peaaegu mulje, et nii püha tarkust täis köidete parim kasutus oleks olnud valude imeline ravimine raamatu asetamisega haigele kehaosale. Teiste seminaristidega võrreldes olin ma natuke valge vares, seda mitte ainult oma päritolu, vaid ka meelelaadi tõttu. Mulle meeldis ladina keel ja teoloogia. Soovisin selles minna sügavuti. Sellest sai aru ka juhtkond ning minu õppeaeg usuteaduse instituudis võeti arvesse ja esimese kursuse lõpus anti mulle võimalus teha eksamid korraga kahe kursuse eest, nii et teisel õppeaastal jätkasin juba kolmanda kursusega. Enamik mu kaasõpilasi see vastu pigem vihkasid ladina keelt, sest olgem ausad, sisuliselt oli see neile tõesti üleliigne. Kirikutes, kuhu nemad pidid tööle asuma, peeti missat juba ammu poola keeles. Samuti ei olnud nad eriti huvitatud teoloogiast kui teadusest, sest nende eeskujudeks olid kodukandi sõna otseses mõttes feodaalpreestrid, kellelt nad valmistusid teatepulka üle võtma. Eriti Ukrainas ümbritses vaimulike lausa ebausklik jumaldamine, kus juba sultaanikandjatel käsi suudeldi. Sain ise selle ehmatuse osaliseks oma seminari kaasasi nende kodumaal külastades. Pärast kolmandat kursust veetsin suvepraktika Odessas ja sain siis ka Ukrainale ringi peale teha. Intellektuaalne element oli nendes oludes tõesti teisejärguline. Esiplaanil olid vagadus ja võim. Isegi kui preester juhtus vihastama ja kedagi jalaga lööma, näitas too teistele uhkelt sellest jäänud sinikat ja rääkis kõigile, kuidas preester teda ikka oma püha jalaga. Motiiviks võis olla ka teatud materiaalne heaolu, kuid vastukaaluks saatis seda kõike täiesti üliinimlik töökoormus. Kui mõni idapoolt pärit õppuritest seminaris krutskeid tegi, siis nenditi, küll Ukraina ta terveks ravib. Seal ei jäänud preestril igavuse lollusteks tõest enam aega. Riia katoliku seminar oli omamoodi supikatel, kus meid kõiki kuni kontidini välja pehmeks keedeti. Vahel tuli kloostri korra ja vaimuliku kuulekuse sagedase proovile panemise turvil mõistus välja lülitada. Võrdlusena väljendudes, kui ülemad käsivad, siis tuleb nurisemata istutada kapsataimiga juured ülespidi. Kuid sellises olukorras hakkab üks kasvandik varsti oma sisimas võitlema kahtlusega, kas tema ülemad pole aina meelega absurdseid käske jagades kogemata ise ära unustanud, kuidas kapsaid tegelikult istutatakse? Omaette katsumuseks osutusid kaasõpilased, keda KGB hea meelega seminari lubas või lausa sinna sokutas. Nimelt noormehed, kellel oli ilmselgelt mingi vaimu või isiksuse häire. Nende käitumine pani sageli kannatuse proovile ja sundis endalt küsima, kuhu ma olen sattunud. Mida mina siin teen? Kas ma olen seminaris või hullumajas? Tavaliselt neid tegeles üle kahe kursuse ei hoitud ja sellelgi viivitusel oli ilmselt tagamõte, sest nende väljakannatamine andis jääjatele väärtusliku õppetunni tulevase praktilise koguduse töö jaoks. Samuti, nagu võib arvata, olid ka intrigaanid seminari katlas oma sõiduvees ning nendega läbisaamine oli keeruline paindlikkuse harjutus. Arvestades olukorraga, kus juhtkonnalt abi otsimine oli raskeks tehtud ja eelmainitud tuumanupud võisid lahti minna igas suunas, kohandasid kiusajad vastavaks oma mänguruumi. Meelde on jäänud kaks äärmuslikku juhtumit. Üks meie seminaristidest oli sõjaväes saanud langevarjur diversandi väljaõppe ning tegelenud põhjalikult võitluskunstidega, nii et ta võis olla kindel oma füüsilisele üleolekule, kui ta teisi provotseerima hakkas. Sattusin kord paha aimamatult temaga vaidlema. Nimelt väitis tema, et kõige tähtsam voorus on lihtsus. Väitsin vastu, et võib-olla oleks parem siiski alustada kardinaalvoorustest nagu usk, lootus ja armastus. Kuid mida kaalukamad olid minu argumendid, seda norivamaks mu vestluskaaslane muutus. Kuna ta oli ka ühe seminaristidest valitava ametipidaja ning suhtles juhtkonnaga sagedasti, hakkas ta neile minu kohta poetama, et ma üldse ei õpi, vaid kolistan kogu aeg pesuruumis kirjutusmasinat. Nimelt tõlkisin vabadel hetkedel üht-teist eesti keelde ja koostasin tulevikule mõeldes ka lektsionaari, et eestikeelseid missa lugemisi ei peaks iga kord piiblist taga otsima. Eraldusin selleks kohta, kus ma oma toanaabreid ei seganud, kui veel keegi kuulajatest juhtub teadma, mis hääl teeb kirjutusmasin. Tema norimine muutus aina peale tükkivamaks, kuid mul õnnestus sellest lõpuks huumoriga üle saada. Kui ta tuli mingi solvava märkusega andes mõista, et ma olen loll, siis ma vastasin talle natuke teatraalselt, et aga kuidas nii tark inimene nagu tema, kes ta teab, et mina olen loll, nõuab hoolimata oma suurest tarkusest, et loll saaks kuidagi teistmoodi käituda kui lollisti. Niisuguste mõttekaartega loovisin ma tema eest ära, ning kuna osa neist rünnakutest toimusid suurema seltskonna silmade all ja teda ennast ähvardas lolliks jäämine, siis manas ta lõpuks naeratuse näole ja sellest ajast peale saime hästi läbi. Teine äärmus kehastus ühes väikest kasvu seminaristis, kes otsis alati võimalusi, kuidas oma nõrganärvilisi kaasõpilasi kiusata. Ta pani oma ohvrid psühholoogilise surve alla sellega, et ta rääkis neile vandeseltslase ilmel, kuidas juhtkond on neist halvas arvamuses. Tema käinud professorite nõupidamist ukse taga kuulemas ja seal rääkinud ülemad neist hirmus paasti, et neil puudub kuulekus ja kaalutakse nende väljaviskamist. Nõrganärvilised said see peale muidugi hirmuhoo, mida too tegelane siis kiusajana nautis. Minul sai temast mõõt täis siis, kui ta minu toavanemal niisuguste ilmsete väljamõeldestega närvid krussi ajas, nii et too hakkas nõudma, et meie toas valitseks kestvalt range vaikimine ja ka magama tuleks heita sutaanis. Kui siis too intrigaan minugi nina alla tuli kuratlikul kiusaja ilmel rääkima, et olla näinud, kuidas ma vabal ajal kinos käisin, no küllap käisin jah, ja et tema läheb ja kaebab ära, siis sai mul mõõt täis. Kuna olime ruumis vaid kahekesi, siis tõukasin teda lõua alt nii, et ta lendas üle kahe voodi, mis olid tema selja taga. Kohe hakkas ta kiunuma. Ma lähen ja kaeban ära. Manasin näole täpselt samasuguse irve, nagu tema lendal oli olnud, ja ütlesin maguse häälega. Vaata, sina käid kaebamas iga päev ja mina olen sinust kursus kõrgemal. Olgu, saame mõlemad pähe. Aga mis sa arvad, keda ikkagi usutakse, kui mina räägin neile, kuidas sa ukse taga juhtkonna koosolekuid pealt kuulemas käid? Ja pea meeles, siin selles majas on palju pimedaid turgataguseid. Küll ma su ühes neist ikka kätte saan. Kui sa tahad siit lahkuda lahti löödud neerudega, siis jätka samas vaimus. Siit edasi sain nii ma ise kui mu toavanem elada rahus. Kas see teguviis oli minust ilus? Arvatavasti mitte. Kas ma teeksin seda tollesse aega sattudes jälle? Ma kardan küll, et jah. Muidugi ei möödunud seminariaeg vaimsete kriisideta, kahtlusteta nii see endas kui ümbritsevas, kuid seal valitsenud olukord hakkas spontaanselt süvendama iseseisvat mõtlemist, see tähendab oma tegude eest Jumala ees vastutuse võtmist. sest kõrgkooli õpilase ülesanne ei ole ainult häid hindeid saada ning oma vanematele või õpetajatele meeldida, vaid õppida takistusi ületama, kool lõpetada ja saada pädevaks töötama õpitud erialal. Teadsime ju, et seminar ei ole klooster, sinna ei jääda terveks eluks. Ning see andis jõudu ennast kokku võtta ja oma eriarvamused vaos hoida. Pinge lõdvenduseks tegelesime väikese dissidentlusega. Näiteks kuna seminaris oli kohvi joomine keelatud, siis ei ole ma vist kunagi elus nii palju kohvi joonud kui seal. See oli siis mingi vabaduse sümbol, mis kehastas lootust, et tulevik on tulemas. Ja siiski on mu lõpuks kahtlus, et suur osa seminari toimimisviisist oli juhtkonna teadlik taktika, mis andis kasvandikele edasiseks eluks ja tööks parima ettevalmistuse. Riia katoliku piiskopkonnale, seminari perele ja kogu Lätimaale olen lõputult tänulik kõige selle kasvatamise, õpetamise, hoidmise ja katmise eest. Jumal tasugu ja õnnistagu! Benedicamus Domino, kõlab toavanema rõõmus hommiku tervitus. Deo gratias, avan ma silmad. Järgmisel hetkel jõuab mu teadvusse, et see on viimane kord. See on minu viimane päev seminaris ärgata ning kuulda tuttavat tervitust. 4,5 aastat õpinguid on läbi saanud. Kuigi meie kursuse diakonipühitsust on lükatud edasi peaaegu aasta võrra, ja ka preestripühitsuse saame traditsioonilise Peetruse ja Pauluse suurpüha ehk 29. juuni asemel hoopis sügisel, siis siin me nüüd oleme, lõpusirgel. 6. oktoobril aastal 1985 laman Riia püha Jaakubi katedraalis koos kahe kursuse kaaslasega altari ees silmili, nagu katoliku liturgia ja vaimuliku pühitsuse puhul ette näeb. Taustal kõlab kõigi pühakute litaania, üks vanimaid kirikupalveid, mille aklamatsioone laulavad mu nooremad seminari kaaslased, nii nagu ma ise olin seda laulnud oma vanemat õpingukaaslaste pühitsustel ja nagu seda on katkematu ketina tehtud aastasadu kogu maailmas. Ma tunnen mingisugust lõputunnet, et siia ma jään. Ootan, et kui tseremooniameister käsib kandidaatidel tõusta ja pühitsuseks piiskopi ette põlvitada, siis ei tõuse meist keegi. Kõik jõud on ära antud, hing on kehast lahkunud, eesmärk on saavutatud. Tagantjärele mõeldes oli see sügav tunnetushetk väga sümboolne. Midagi oma senisest olemusest jätsime tõepoolest sinna altari ette maha. Me olime aastatega õppinud välja suurepärasteks seminaristideks. Me tundsime kõiki ja kõike, olime seminari keskkonnas nagu kalad vees ja äkki ei olnud kõiki neid oskusi enam millekski vaja. Alumnuse muretu nooruki elu, kui seminar sind hoidis, kattis ja kasvatas, oli läbi saanud. Seminari rohelised väravad sulguvad meie selja taga, jättes meid väljapoole. Nüüd pidime iseseisvalt hakkama õppima päris preestriteks, läbi oma enda vigade, katse ja eksituse meetodil, minu puhul veel üksiku hundina kaugel eemalt teistest omasugustest. Aga sel hetkel oli minu hing täitunud inglitiivuliste unistustega. Ma uskusin siiralt, et pärast aastast praktikat Lätimaal saan ma naasta Eestisse ja hakata tööle. kuulutama Jumala sõna ja õpetama kiriku poolt sajanditega tallele pandud teadmisi. Ma unistasin, et varsti-varsti järgnevad mulle veel mitmed Eesti noormehed, kes lõpetavad seminari. Ja me saame üheskoos ehitada katoliku kiriku Eestis üles nii, et sellel on tervendav mõju kogu meie rahvale ja ühiskonnale. Teadsin ka, et mingil moel ilmselt põranda all me lihtsalt peame hakkama tegema koostööd Eesti kristlike kirikute vahel, et koos ellu jääda. Kavandasin püha missa tõlkimist Eesti keelde ning nägin vaimusilmas kirgast pilti, kuidas ühel kaunil päeval kõlab missa meie kirikus ka puhtas emakeeles. Samuti küsisin endalt, kuidas aga üldse oleks võimalik salaja jätkata Eesti ajal ilmunud katoliikliku ajakirja väljaandmist, et jagada selle kaudu infot kirikus toimuva kohta. Helitasin lootust, et Tallinna vanalinna naaseksid dominiiklased. Unistasin Birgitiini nunnade kutsumisest, et nende tagasitulek tooks taas vaimuliku elu Pirita kloostrisse ning palvekirja kirjutamisest ema Teresale, et ta saadaks siia oma orduõed, kelle keskel oleks varsti ka eestlasi. Ma kujutasin elavalt ette, kuidas üle Eestima avatakse või taas avatakse üha uusi katoliku kogudusi ja et eestlastest katoliiklased ei pea emakeelse roosipärja lugemiseks enam kannatama kuni kuu esimese pühapäevani, vaid nad istuvad tervises sedelevate valgete tuvidena suvises päikesepaistes julgesti üksteise kõrval. Ja mina ise. Mida muud ma unistasin, kui et ma saan kõik oma elupäevad pühendada oma kodumaal asuva Rooma katoliku kiriku ning selle usklike väsimatule teenimisele? Mul oli seesmine soov nägemus, et ükskord, kui ma olen juba muld vana, nii umbes 70-aastane, nii mulle tookord tundus, ja teeninud Eestimaa kogudusi 40 aastat, siis olen ehk saavutanud need isikuomadused, mida imetlesin oma seniste eeskujude ja mentorite puhul. Et mul saavad olema soojad suhted oma koguduse liikmete mitme põlvkonnaga nagu isa Miikaelil. Et ma oskan noori inimesi peenetundeliselt juhendada ja pakkuda neile vaimselt arendavat suhtluskeskkonda nagu pastor Elmar Salumaa. Et ma suudan oma rahva kultuuri ja katoliiklust ühendada ning inimesi vaimselt inspireerida nagu kaputsiini isa Stanislaus Leedust. Ning et mind ümbritsevad head ja ustavad sõbrad, usaldusväärsed kaasamõtlevad kaastöötajad ning kirikud südamesti omakasu püüdmatult armastavad siirad inimesed. Issanda tööpõld on minu ees lahti. Ainult unistustes ja unenägudes. Ainult unistustes ja unenägudes, armas noor inimene. Benedicamus Domino. Deo gratias. Kiitke missandat. Jumal olgu tänatud. Te kuulasite teist osa saatesarjast läbi seminari väravate. Stuudios oli preester Rein Õunapuu. Konradin Kreutzeri missade Santa Francisca aastast 1830 esitasid segakoor Latvia ja Sinfoniorkester des Südwest Rundfunks Alexander Schumski juhatusel.